habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha oktoobarna ay tahay 8-daad sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid a falanqay ku saabsan qabsashadii magaalada qandala ee maleeshiyada taabacsan ISIS ay ku qabsadeen maalintii arbacadii.
meesha keliya ee laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanada iyo waxa lamid tahay runtii waa yaban, sida aynu horan u sheegnay, istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qayb bay tahay in maaragtay goobaha badda cas fulaalaya oo dhanka kalena ay ka fulaalayso yaman iyo xadramowd iyo mukulle meelaha lamid tahay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan sida dib loogu dhisi karayo dalka iyo dowladnimada Soomaaliya.
dowladnimadu waa dhaqan hadda abuurmaayo, la dhaqmaayo, dadkii kala ganacsanayaan kala socdaan, laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa.
waxaa la yidhaahaa decentralization, in la sameeyo oo xukunka la baahiyo, waa sababaha keentay in isteedyadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo.
kulley sida hore waa lasoo dhaama wade waxaa jiray sida baanlaama xasan sheekh qof la midi soo sharxi karib jirin baa jiriyo dhowr iyo toban sano darteed oo aanu sooba iigsanayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadanimada ee OCHA ayaa ka digay halista ka dhalan karta kooxaha hubaysan ee aan dowliga ahayn ee la wareegay 8 goobood oo ay ciidamada caalamiga ka baxeen, gaar ahaan gobollada Bakool, Galguduud iyo Hiiraan. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in la wareegista maamulka degmooyinkaasi ay halis weyn ku tahay ammaanka dadka rayidka ah, taasi oo ka hor joogsanaysa sidii gargaar samafal ah loo gaarsiin lahaa. war saxaafadeedka ayaa xusay in ka bixitaanka ciidamada caalamiga ee gobolladaasi ay keentay in dad badan ay barakacaan. dadka ku haray degmooyinka ciidamadu ka baxeen ee gacanta u galay kooxaha hubaysan ayaa la kulmaya weeraro iyo argoosi isugu jira dil iyo jirdil iyo in lagu qasbo oo si lagu daro maleeshiyaadka. war saxaafadeedka ayaa sheegay in xaaladda bini'aadanimo ay tahay mid liidata oo ay ka digeen ururada samafalka, iyadoo tusaale loo soo qaadan karo degmada Tiyeglo oo ay hore ugu sugnaayeen 7,200 oo barakacyaal ah.
xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda ugu codeeyay tallaabooyin keenaya in mustaqbalka la mamnuuco hubka nukliyeerka. khamiistii shalay, hay-adda baabi'inta hubka iyo ammaanka caalamiga ayaa u codeeyay ansixinta qaraar ugu baaqaya wadahadallo laga galo heshiiska cusub ee xaarintinimeynaya hubka nukliyeerka, inkastoo ay diidan yihiin wadamada nukliyeerka leh. qaraarkan ayaa waxaa soo gudbiyay wadamada Austria, Brazil, Ireland, Nigeria, Mexico iyo Koonfur Afrika, waxaana u codeeyay 123 dal, halka 83 kalena ay diideen, waxaana ka maqnaa madasha 16 wadan. wadamada haysta hubka nukliyeerka ayaa u ololeynaya inaan loo codeynin qaraarkani. xubnaha qaramada midoobay ayaa la kulmayaa bishii Diseembar si ay ugu codeeyaan qaraarkan marka golaha uu kulankiisu guudyeesho.
maayar magaalo ku taala dalka Filibiin ayaa si toosa ugu eedeeyey madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte in uu ku lug leeyahay ka ganacsiga sharci darada ah ee daroogada. hase ahaatee maayarkaasi waxaa toogtay ciidamada booliska kadib israsaasayn dhacday xalay Jimcihii. Samsudin Deymakum oo ah maayarka magaalada Datu Sawi Ambutuan iyo 9 qof oo kale ayaa ciidamada booliisku dileen kadib markii ay rasaasi isweydaarsadeen. warbaahinta dalkaasi ayaa ku soo warantay in dad la socday kolonyo uu saarnaa maayarka ay rasaas ku fureen ciidamada booliiska oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala magaalada Makilala.
kooxaha mucaaradka Siriya ayaa sheegay inay bilaabeen difaac ballaaran oo ay doonayaan inay ku jabiyaan weerarada ay dowladdu ku waddo dhanka bari ee magaalada kala qaybisa ee Xalab. كوحاد دوشا كلاسو عداري مها سيريا يا دقيمة ما انتو جمعاها معارض كو دقيين اي كسو وريان قلبيت كا ليبو دقيين تاسين وحا كرد انتشان يتبان قف او ريدا هالكا بقول كلنا يكودا وعمين مجرو فافاهين ديرا دهو آري كاسي كسو بحي خميستي حقيها قود قرامة دا ميدوبي بان كيمون ايا كو باقين ان لبارو دقيين تي لوغي استي سكول كويا لا سيريا هالكا او اي كرد انتين صدن قف او بدنا عرور ريزرزاري هوري بريتن غوردن براون oo hadda ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay dhinaca waxbarashada ayaa ku baaqay baaritaano ku saleysan dambi dagaalnimo Brown ayaa VOA u raisiyay waxa uu ku sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay si degdeg ah uga doodaan arrinkan dambi dagaalnimada ku saleysan isla mar ahaantaasina la horkeeno dadka ka dambeeya maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC
halka digisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA magaalada Qandala ee ka tirsan gobolka Bari ee Puntland waxaa maalintii saddexaad haysta maleeshiya taabacsan ISIS oo qabsaday maalintii arbacadii maamulka Puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixin doonaan isla markaana aanay ogolaan doonin in maleeshiyadaasi ay sii haystaan magaalada Qandala waxa kan codka madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo shalay ka hadlay qabsashada magaalada Qandala iyo jawaabta Puntland
واستفاع جرتي واستفاع عيسى واستفاع الدولة أنا أقول هذا مرة ووركاس داعش قندلة ما نحسن كرتو كم نقول يستمش بلد أسواق أنا ورفلو لنا علم دون الشراب كمان التالي دون إن شاء الله دينا
هذا بقى محا حقة أو لقاها يا كوحدة عيسى سيقع عنتا كل دقيق قندلة معي سيتهاي مهمة ده أي أقب سدين مقالة ذاس سؤالها سيقار كلا وحا فلنقيني يا كورنيل عبدي حسن أو كمقع دير عبدي يري أنا تليهي هوري عيدا كان بسوغيدا يسردون كبونتلان
شعب غادر شمومن وحقودا واغيين ولمي دو يروينها داعش هاي لبضي كون يشاني طبان كي بيشي طبنات نادي وحنا كجر حرفة كبعاد بيشي طبنات بين كجرها أكتوبر وحي هاي وحي كوبا يغيين الحلو يغانو ببال دقة تلاتيورة انفرسري جيبي oo maarri wun yar soo wareegtay waxayna hay'adaha hore u sheegayna wax la filayay inay sanad guurada ay qabtaan oo sidii gooba ay hawlgalo hawlgalada inay bilaabaan waxaan dhigi karaa qabsashada Qandala waa hawlgalkii ugu horeeyay oo ay talaabo ay qaadaan bayso bay tahay waxa sida rajaynayo ku xigi doono hawlgalo kale oo ay ka fuliyaan geeska Afrika ee Soomaaliya ay ka tahay
awoodoodu intee leegtaa oo kale maxaa macluumaad laga hayaa
hal sawirka badii waa su'aal fiican in la isweydiiyo sheekh mar ku dhawaaqay in ururkaasi uu la midoobay awooddu intee la arkay waxaan isra Ismaaciil oo gaar runtii halkaasna wax badan ba ururka u qabsoomay oo waxyaalaha badan oo u qabsoomay dhanka militaryga hadii laga eego runtii waan oo ognahay waagu hore waxay ku bilaabeen koox yar hadana waxa lagu qiyaasaa tiro ka badan 200 oo dagaal yahay ilaa 300 inta u dhaxaysa waxa ay tirada inta la leegay hal sano jireen dulkiya deegaanadeen ay way barteen barro tara badan oo way sameeyeen runtiina waxay ku milmeen oo ay ku unkadeen magaalooyinka badan oo Soomaaliya ka tirsan marka wax badan ay baa ururka u qabsoomay naga badan markii laga eego runtii waxyaana sii boonboonay waxa ka mid ahaa geeska sheekha lagu daray dhawaan oo hadda maxsiraayo dalka horniyaha markii State Departmentiga ku daray liiska taalaha dadka raadiyo ama hantiis iyo raftiis la fariisiyo arintaasi ururka waxay u keentay inay helaan taageero oo ay ururweyna ka helaan oo maadaama ay tahay in uu ku dhawaaqay Mareykanka inuu si rasmi ah isku daray iyaguna ay abaalmarin u siiyaan in ururku u xoojiyo wixii dhaqaale iyo sanad iyo tababar inta uu leeyahay ururku ku taageero
waan gartay maxay u bartilmaameed sidan baad si leedahay magaalada Qandala oo kale
Qandala horta aaga ay fariisimaha ku leeyihiin magaaladaasi qadiimiga ah oo strategic ah ay ku dhowdahay waxyaalaha marka ay u bartilmaan sida waxa ka mid ah degmooyinka ugu dhow oo sida saxareen ay qabsan karaan inay tahay waxa kale oo strategiyada ay leedahay waxa ka mid ah magaaladaasi waa magaalo ka go'an magaalooyinka kale ee Soomaaliya ama Puntland oo ay adag tahay safar si degdeg ah loogu soo marka xagga badda laga reebo xagga diriga ay qaadanay Soomaaliland ee safarkeeda lagu socdo marka qabashada hadii qabsadaan inaan lagu soo khatar lagu soo degdegtay inaysan ka baqayn maaragtay dhanka dowladda Puntland ay jirto talabaad tan saddexaad u hanihi karaa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo uga soo degayeen badacaas sida caadiga ay uga soo degaan wayna ka mid tahay qorshayaasha markii ay wax laga yaabo inay wax uga soo degayaan xagga badda inay qabsadaan hawgal ay ka sameeyaan taasna waa wax muhiima oo runtii wararka aan ka helayno xataa qaybtooda ay sheegayaan inay xagga saanad iyo wax lamid a xagga baddaas uga imaanay
marka saanadda ma waxa la filayaa oo kale yeman baa dhinaca kale baddacas ka saaran ma waxaa la filayaa in taakulo ay uga timaado dhinaca yeman ama meelo kale
runtii meesha keliya laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanadda iyo waxa lamid tahay runtii waa yemana sida aynu horan u sheegnay istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qeyb bay ka ahayd in maaragtay goobaha badda cas kulaalayo dhanka kalena ay ka kulaalayso yeman iyo xadramowd iyo mukulle meelaha lamid tahay inay degaan oo sidaan hore u sheegnay way furutahay saacado ay kusoo gaarayaan dhanka soomaaliya doonta dheeraya kasoo baxda dhanka yeman marka way ka helaan saanadaha iyo tababarada iyo macalimiin iyo in badan oo logisticala ka mid a madul ahaan aan dhahane waa meesha keliya ay ka helaan dhankaas weeye laakiin xagga dagaalyahanka qeybo badan runtii waxay ka helaan kaqoosid mudan soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya meesha la yidhaahdo gobolka waqooyi bari ee kenya dagaalyahano badan baa jirto dhalinyaro ah oo uga timi sidoo kale meesha la yidhaahdo kill five meesha la yidhahdo ama kill kasanaan ethoobia iyaguna sidoo kale waa uga yimaadaan
puntland oo kale waxaa ku dhawaaqday inay howlgal military ay bilaabi doonto oo ay ka qabsan doonto kooxdan magaaladan qandala ee ay gacanta ku hayaan awoodda puntland ma isleedahay adoo ka sheekeeyey inay istraatiiji ahaan magaalo dhinaca dhulka waqti qaadan karta in la gaadho ay tahay inay puntland howlgal dib ugala wareegi karto
ismaaciil runtii waxaan rabaa inaan dib u xuso puntland way ogeyd in ururweynahan meesha uu ku beermay uu soo degay hal sanana uu deganaa marka waxaan hadda aaminsanahay istraatiijiyada ay dowladdu qaadayso ee ku dhawaaqaysa gulufka colaadeed waxaa uga fiicnaan lahayd inay ka degto ama marka hore kasii hordegto khatartan ka imaanaysa inay meesha tagto waa la ogaa oo dadka deegaanka way ogey dowladdu way ogeyd haddaba dowladdu hal maalin tallaabo kama qaadin indhahay ka laabanaysa in arrintaa khatartaas ka hortagto taa hadaartaasi waa mid runtii gulufka colaadeed haddaan hadda usoo noqdo waxaan dareynaynaa koleyd dowladda maamulka puntland culeysyo badan baa saaran oo meelo badan runtii kaga furman laakiin waa wax u taala mas-uuliyiinta iyo dowladda istraatiijiyada iyo qorshaha ay degayaan waa dagaal dee hadda guluf waa lagu tegi karaa qandara laakiin waxaa u muuqataa in qorsho xumadii ay galgalo ku bilaabmeen oo 2007 iyo 2006 ay ku bilaabmeen al-shabaab oo ilaa hadda hadday isku leeyihiin inay tanina lamid noqon doonto waxaan wax u baahan tahay dagaal guulifo mar la qaado laguma jibiyo waanu naqaanaa nimankaan magaaladooda ka baxayaan buuraha kenayaan buurahan si uga dagaalan way adag tahay waxa u baahan waxa weeye istraatiijiyad kale oo lagula dagaalamo oo dadka deegaanka lagu qusanayo ama dowladdu ay saldhigii wax lamid ay kaga samaynayso laakiin hal maalin oo aan dareemayno dhulka siduu u adag yahay iyo meesha internet lagu gaarsiiyo intii weerar la yidhaaha lagu qaado intaysan soo gaarin bay ka baxayaan kabacdina wixii shaqsiga o dhan kaa yara khasaarado
kaasi waxa uu ahaa korneel cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare taliyihii hore ee ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka puntland wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey wariyahayga ismaaciil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halka dhegeystaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ka digay xaalad bini-aadannimo oo daran oo ku soo foolay goobaha ay ka baxeen ciidamada etoobiya hay-aduhu waxay sheegeen in goobahaasi ay hore usii joogeen dad soo barakacay dhinac kalena midowda afrika ayaa shalay ku baaqay in biyo dhaamin deg deg ah loo sameeyo dadka ku nool deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellada dhexe kaasi oo la sheegay in dadka ku nool ay dhibaato bini'aadamnimo qarka u saaran yihiin. Magaalada Ceelbaraf waxaa tagay hadaba oo warbixintan nooga soo diray wariyaha V O E-da Jacfar Kuukay.
Ceelbaraf waxa ay 150 kilometir waqooyiga kaga beegan tahay magaalada Muqdisho, waxayna 60 kilometir u jirtaa magaalada Jowhar ee xarunta waa gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay hoos tagto. Waxaa ku yiilay dhowr ceel oo biyaha laga cabo, qaarkood dayactir la'aan ayay u dugmeen, kuwa kalena waxaa burburiyey xarakada Al-Shabaab markii ay ka baxayeen, taasina dadka deegaanka Ceelbaraf dhibaato xoogan ayay ku haysaa, murugta kaliya ay qabaana waa sidii iyo halkii ay biyo ka heli lahaayeen.
Labada ceelba waa qarxiyeen, markay ceeshi qarxiyeen haddana dadka Hanjabaad waa soo soconaa, waa burburaynaa, beledka waa gubi rabnaa. Are isaga baxay dadkii dhammaantiis wax hadda meel ay jiraan la ogyahay male waa kala firdhadeen dadkii banaanadu ku maqan yahay.
Biyo la'aantu innaga la fahanteenna ayayna saameysay oo saacadihii koobnaa ayaan joognay. Qaarkeen ayaa qarka u tegay in oon dartii gacmaha lagu qaado. Marka aad dhex istaagto waxa aad dareemaysaa in Ceelbaraf laga guuray, inta yar ee ku hartayna waxa ay halgan ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen biyo ay cabbaan. Roob muddo ka horda ay biyo ay ka horsadeen oo iyaga la fahaantoodaba aan la iska helin ayayna ku nool yihiin.
Dadka biyo cirka ilaahay ka doogtay ka doogteen roob da'ay biyo laga doogtaa laga cabaa, haddana gabowsay u jooga dhulka, biyo gabowsay u jooga.
Dadku waxayba tashiilaan biyaha roobka ee baraagaha u galay, laakiin waxaa haraadku uu fara ba'an ku hayaa xoolaha magaalada ku haray, kuwaasoo laga yaabo in dhowr toddobaad ay biyo la'aan joogaan. Adeega caafimaad oo uu farmashiye ugu yar yahay waa uu ka maqan yahay Ceelbaraf, waana dhibaatada labaad oo ay dadku ka cabanayaan, iyadoo qofkii aan dhaqaale ahaan awood buuran lahayn uu si fudud ugu geeriyoonayo xanuun si sahlan loo daweyn karo.
Qofti xanuunsata baau haduu aada $200 la qaada jallaqs oo muuqdo 30 kilomitir ku geya $200 ka qaada asugu xataa isbitaal weyn maa waa farmashiyaal maa isbitaal weyn maa farmashiyaashaas oo loo cararaa.
Waxaa tuulada meel dhinaca ku haysa ku yaala xero ay degan yihiin ciidamo AMISOM ka socda, kuwaasoo dareemay dhibaatada xooggan ee ay dadka deegaanku qabaan. Codsi ku aadan sidii dadkan loo badbaadin lahaana u diray Soomaalida iyo caalamkaba. Dadku waxa ugu badan ee ay ku weydiinayeen waa biyo ay cabbaan. Arrintii igu darnaydna waxay ahayd mid ka mid a odayaal meel fadhiyey ayaa markii uu arkay kaamirooyinkayga waxa uu igu yiri, birahan aad sida taahi ma ku jiraan wax dhulka biyo looga soo saari karo. Jacfar Kuukay, V O A, Ceelbaraf.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waata dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana toddobaadkan la diyaaraa Sahre Ciidla Nuur.
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada oo toddobaadkan aanu ku lafagurayno dibudhiska wadamada burburka ku yimid iyo dowlad wanaagga. Wadamo badan oo ku yaala Afrika, Eeshiya iyo Bariga Dhexe ayaa 30 sannadood ugu dambeeyey burbur xoogani soo gaaray. Dalalka xasiloonida haystaana waxay culays weyn u arkaan malaayiin qof oo qaxoontiya oo wadamadaasi ka soo qaxay. Malaayiin kale oo qof ayaa iyaguna badaha iyo berigaba ku dhinta, iyagoo baadi goobaya sidii ay u gaari lahaayeen wadamo ay ka heli karaan nabadgelyo iyo nolol ka dooroonta ay ku sugnaayeen dalalkoodii. xalka kaliya ee dhammaan dadkaasi u arkaana waa inay mar uun arkaan wadamadii ay ka yimaadeen oo xasilan kala dambeyn leh isla markaana ay ka shaqeysan karaan waxana tusaalaya loo soo qaataa dalal badan oo hore u burburay dagaalo xoogganina ka dhaceen balse soo kabtay haatana kamida wadamada horumarka muuqda ku tallaabsaday haddaba maxaa keena burburka dowladnimo sidee ayay ku soo kaban karaan dalalka burburay maxayse yihiin kaabayaasha aasaasiga u ah soo kabashadaasi Soomaaliya waa mid ka mid ah dawladaha dhaawac soo gaaray nidaamkooda dowladnimo haatana ku hawlan soo kabashada waqti xaadirkana waxa lagu jiraa xilli doorasho oo ay markale hoggaamiyeyaasha bulshada iyo maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub oo federaal ah sidee ayay fursadahaasi uga faa'iideysan karaan si loo helo madax xilkas ah oo ka qayb qaadata dib u dhiska dadka iyo dalkaba qodobadaasi ayaana kamid ah kuwa aynu ku lafaguri doono barnaamijkeena maanta iyo caawa waxaana ka qayb galaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaan shuruucda dastuurka iyo dawladnimada wuxuu ku sugan yahay gobolka Ohio iyo Xuseen Cabdikariin Gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo maamulka dawladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka iyo waliba Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hoggaaminta muddo 27 sanadoodana ka tirsanaa hay'adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqeynayay qaar ka mid ah wadamada burburay haatan wuxuu ku sugan yahay dalka Nigeria oo madax ka yahay qayb ka mid ah barnaamijyada ay hay'adda USAID ka fuliso dalkaasi dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA aynu ugu horeyn bal ku hormarno Maxamed Cali Bile Maxamedow bal sharaxaad naga sii waxa keena burburka dawladnimo
waxa salka u ah anigu intii aan ilaa 78 dalo burburay waan ka shaqeeyay waxa sal u ah maamulxumo maamulxumo markaan horseedday inuu dhaqaale hoos u dhaco shaqo la'aan timaado dhibaatooyin kale yimaadaan marka anigu maamulxumada ama maamul jilicsanaan taydoontahan noqotay wax maamulka ka qaldamay awgii ayaa sababtay in waxyaalo kalena soo noolaadaan oo dhaqaaluhu burburo dadku isqabsado aqoontu hoos u dhacdo ka tacdina ay burburkii halkaa uu kasii bilaabo oo dowladahaasi burburaan
rajma laga qaba marka inuu noolaan karo mar kale hadii se ay dhaci karayso maxaa u sal noqonaya isagara si dib loogu dhiso
horta runtii waa adag wax marka la burburiyo sida lagu dhisaa ma sahlana marka rajo waa laga qaba waxa ku xiran tahay iyada laftigeeda hoggaan wanaagsan sida kolba u helaa laakiin ma sahlana oo dowlado badan oo wanaagsan oo ishaystay oo dhammaanta Soomaaliya ka mid tahay oo Ciraaq ka mid tahay oo Liibiya ka mid tahay oo Yemen ka mid tahay ayaa marka ay burburay si la socdiyo aqoon kasta la isu keeno marka rajo waa laga qaba waxa hadda ku xiran tahay dadka ka u qabto ummadaas sida ay dadka hadda ugu taliyaan waxa kale ku xiran tahay marka burbur ku dhaco ummada kale oo aan shaqo kugu lahayn ba faraha ku soo gelinaya oo mararka qaar kooda dadaal kasta wada aan cagta kala bixi karin dowladda jaara jira qaar siyaasad kaala jira qaar arrimo diineed kaala jira marka ma sahlana laakiin se dowladda ka taxay waa la arki karaa
waayahay aad baad u mahadsan tahay Bile waxaan u tagayaa garyaqaan Cabdiwaaxid oo jooga Ohio garyaqaan bal nooga waran adiga aragtidaada ku saabsan dowladdu waxa burburin kara iyo rajada laga qabi karo dib u dhiska
horta dowlad sida walaalkay sheegay faktorada dunyahu kulli waa indicators baa jira oo haddii tilmaamahaasu ay yimaadaan saldhigu noqonaysa inay dowladdu burburto laakiin marka hore waxa muhiima horta dowladnimada governance-igu sideeda waa humaag dadka society-ga maskaxdeeda ku jira oo inay tahay responsive oo dowladnimadu baahida society-gu ay leedahay ay mar walba ka jawaabeyso iyo efficiency iyo effectiveness wuxuu in beekhaamin iyo wax shaqeynayana yani wixii la haysina wax efficiency ah oo la shaqeynayo oo la ilaashanayo marka wuxuu ma ahan wax iska furan oo resource-yadu ma ah iyo equitability iyo inclusiveness in wixii loo siman yahay laguna wada jiro iyo rule of law tilmaamahaas marka wixii humaaga ah oo dowladnimada ah marka saldhig looga dhigo la yiraahdo intaas u dhaqanno waxaynu helaynaa ujeedo dowladnimo oo aynu ku qabsan karno danaheen hadii marka qodobadaas aan sheegay ay si dowladnimadu ay ka maran tahay ama dadkii hoggaaminayayba ay si fahan badan u qabin taas amaba faktorro kale oo jira ay taas weeqaan waxa soo degdegaysay dowladnimadu inay burburto waana waxa anigu dhacay tabashadeenuna inaga ilaa muddo jirtay ama ilaa lixdankii bay ahay dowladahan hadda burburayaan gudwada hadda fiirisid faktorada duminahayo dimin karo dhan yani waa yaalleen globalization kanuna waa si mushkiladeeya arrimahana waxa weeye yani wax badan looma arkayo dalka hadduu dumo yani resource-kiisa muhiim in la guran karo laakiin dalkan uu soo istaago العراق بعد كجرن كبا أفغانستان بعد كجرن كبا أمريكا لكن وده أكترها هدي good leader سحرار سده موزفيني وكله روتي great leader
وين وصلنا قندو ناتو سالياش أيوة ضمضة وحلا جبرن كرو طبعا وضم بدن أي نمارك دول استعجدوا نا مشاكل كذا أيوة اللي سوكا بالشدودة وحروي منا يا حسين عبد كرين جندش حسين هيا ذقنا إسلا سؤال شاسي
وحلا وما سنت هاي صاحب الجوري أي سفي عن واحد لي وحا وضمضة أوكيانا بربركو أوكيانا لكن أنا وحي لا تاعي وضمضة هنا أي دمان أما أي صوكا عن وحا مارتي مسؤولك أنت بدن سياسيين تود أوجامية يقعد يبقى تلاس كينا سياسة حمدر أما كسارة مركا ليدرشيب ودن كاسو تبعدي مركي رول أوف لاو ودم أو دمه ودن كو أنركي نقضو أدي ببليشن كي يدتي ليدر هذا كي يميد كي يميد أو مركا ماشي يميد أيا إيقونا أما غادية أمريكي دلاتي سيولا أما جوجيا وبرواقه ودنك أوراديو مروا بوحالي راه ده ور أمريكي جاي برسبيرتي أما برواقه ركيه هوري مركا ودن مرة سود للدمي محاها إدواتها سكود على هدي عاد فيرسو ليدو شيب كورو انت بدن أما دتك هو قامية وحي أوبرناين ودن مو أوتوكراتيك وحوق كوهايستون لنا على ديمقراسية الليرشيب أي سنجرين وفرا مروغسي يسبق لعان حناق بدن إيو محوة هاي هارش محوة هاي فكرة كوصلايسا كدومية ودنك مركا وحيالات هاي مركي أي ساء الدمان ودمه وحيالها كسوة ساري كراخ وإمبورتنتي انت عن ستيت بيلدينج لقارين وان ديبلو كونستيتوت قارين اما ديبلو سوقو عيرنين وحيو بانت هاي dad saraaxad aqoon iyo karti iyo hufnaan leh oo dadkaas ka saari kara dhibaatada ku dhacday waayo wixii dumiyay ma dhisi karaan markale
wadamo badan ayaa la qaba Soomaaliya oo sidan Soomaaliya oo kale iyagaba mashaakil la soo jeetay kadib qaar kood way kabteen qaarna wali way la tacaalayaan marka bal aynu wadamadaasi dul istaagno maxamed cali bila wadamo badan ayaa ka soo shaqeysay oo burbur soo gaaray aqoontaada marka deegtid iyo waayo aragnimadaada yaadna la wadaagi kartaa wadamo sida Soomaaliya oo kale inta burbur ku yimid haddana dib soo kabtay
runtii deewey jiraan wadamo soo kabtay si fiican oo soo kabtay iyo wadamo haya dariiqii ay ku soo kaban lahaayeen imika hadda deegto Ivory Coast oo kale ee dagaalada mid ka soo socday shaqada isku leeyay ilaa ay caasimada ay burburtay oo xataa xarunkii weyneyd ee bangiga Afrika ee African Development Bank ay ku qasabtay inay kaga guuraan wadanka oo ay u guuraan wadanka Tunisia wadankii sida ahaa sanadkan 2016 waa dalka ugu xawaare sareeya ee horumarka dhaqaalaha 2016 waa dalka ugu xawaaraha sareeya Ethiopia ay ka hore marka dalkii dhowr sano ka hor isba u burbursaday dhibaato ka taagnayd ee isdilku ka taagnaa ee madaxtinimada la isku haystay markii ayuu noqday dalka ugu maaragtay dhaqaalaha dhaqaale koritaanka badan Afrika sanadkan taasoo ay ku tusaysaa in hadii dagaalka la yimaado taageero badan aad hesho hogaamiyeyaal aragti wanaagsan ay wadanka yimaadaan inay horumar la gaari karo oo laga soo kaban karo inkastoo aan laga soo wada kaban karin khasaare weli jiro dhaqaalaha oo wada koraana macnaheedu ma aha in bulshadu meel wanaagsan ku wada noolay weli bulshada waxa ku jira qaybo meel hoose maraya oo aan maaragtay nolol wanaagsan helin waxa ka mid ah dowladda kale oo kasoo kabtay laakiin dowladda kasoo kaban kari waayay oo maanta haddii xadka adaafiso burburka marka dad waxay noqonaysaa loneliness ay noqonaysaa ama fowdo in fowdo ay gasho yaman baan ka dareen ka ku sii socota waxa uu eegay sidii burburay marka anigu Ivory Coast kale ayaan ka soo qaaday waxaan ka soo qaaday Rwanda kale oo ahayd Ruushka Afrika 25 years ago oo soo qalatay maantana aad tusaale wanaagsan
waan gartay waxaan u imanayaa Cabdi Waaxid markuu dalku burburo Cabdi Waaxid sidoo kale dadka burburba ku yimaada ama bas ay u fikirayeen ba isbedesha dilka fududaada dhaca hantida dadka iyo sidoo kale dayac farabadan oo dadka ku yimaada oo keena in aan binaadankii jeclaanin binaadankii kale ama wadankiisi aanu jeclaanin oo wadaniyada iyo qofku inuu aaminsanaado wadankiisa meesha ka baxda bal waxaad sawir naga siisaa Cabdi Waaxid ma qofka xaq u leeyahay inuu waajibka guto ah mise wadanka qofka inta horta uu abaal gudo marka suuq muwaadin fiican soo bixi kara
dabcan labaduba isku xirin yihiin oo horta laakiin qofka ka imaanaysa wadanku asagu hadii moogtahay entity nool ma ahan. Marka dabcan qofkay ku hormareysa marka hore inuu initiate gareeyo dhaqaaqa u horeysa uu beero kalgacayl iyo harmony dadka dhexdiisa. Waxaan kaloo dhan marka way iska imaanaysa oo dadku inay baahida ka baxaan oo jahliga lala diriro oo dilka lala diriro oo way imaanaysa. Laakiin marka hore qofku inuu asagu individualiska kale oo dalku dadku ka kooban yahay in equal uu arko oo wax dal in la wada leeyahay uu arko oo citizenship wax la yiraaho ay meesha timaado oo civic culture-na uu yimaado oo dadku inay khilaafaadkooda markaas ay ku xalisan karaan wada hadal iyo turxaan bixin. Haddii saaray wax yar adii ogolaatid, aniga waxaan dood ka qabaa runtii saaxiibadeena aan jecel lahaa inay fiiriyaan culture-ka ummadaha burburaha dalalka Islaamka. Yaad moodaa horta burburku inuu inta badan ku badan yahay oo dalalkii kaloo hadda aan Islaamka ahayn, hadda Ivory Coast, Sudan, walaalkeen sheegay, iyo Uganda iyo Rwanda iyo South Africa ayada ruuxed hadda iyo Ethiopia, waxaad moodaa inay yacni kategorigan hadda caalamka Islaamka socda ayadu si ay uga baxsan yihiin mabda ahaan. Marka waxaan isla keeni lahay oo runtii aan jeclaan lahaa in loo fiirso roolka ay ku leedahay dalalka Islaamka oo hadda burburka aadka iyagu ugu badan yahay. Governance-ga waxa ay ka qabaan conceptiga governance-gu, yacni sida ay u arkayaan dowladnimadu inay ka baxsan tahay yacni waa dhaqan hadda abuur maayo, la dhaqmaayo dadkii, kala ganacsanayaan, kala socdaan, laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa iyo ethnicity-giisa iyo meesha uu kasoo jeedo. Dalalkaas ama hadda dalalkan Christianity-gu oo hadda yacni aan sheegnay, waxaad moodaa fikirkaasu inuu ahaana qaad noqday, laakiin dalalkan Islaamka aad moodid weli
waan gartay. Marka Cabdiwaaxid, intaanad dhammayn, haddaynu aanu caddayno halka, ma waxaad u jeedaa wadamada Islaamku iyagaan fahamsanayn dowladnimada, mise waxaad u jeedaa Islaamka ay yihiin daraaddeed bay culaysyo kala dhakada ugaga imanayaan oo taasi ka kicilayihin?
Waxaan qabaa dalka Islaamka horta resource badan way haystaan oo hadda faktaradii ay dowlad ku noqon lahaayeen way jiraan, laakiin waxaan jirin fikraddii governance-ga ka maqannay, boqortooyo iyo bride iyo wax la helay iyo class issue oo runtiina ayada ruuxeeduna history-gii hore oo diintaanu intay lahayd mamluks iyo dad boqortooyooyina iyo culture-ka xafido, laakiin markastaba weak bay ahayd governance-ga
dowladnimada dadka wadamada muslimiinta,
markasta weak bay, laakiin sirida way ku fiicnayd, laakiin markastaba harmonigaas in dadku noolaa yacni dowladnimadaasu markasta waxaan leeyahay raawiq baa ku jiray, waxayna ahayd wax diig iyo boqortooyooyin iyo isdil iyo wax saasa ku taxaluqay iyo qaybsanaan jirtay.
Wayt, aad baad u mahadsantahay Cabdiwaaxid. Dhanka kale waxaanu imanayaa Xuseen Cabdikariin.
Waxa burburiyay waddan waa dhibaatooyin ay keenaan maamulka siyaasadda dadka haya, taasina diin kuma xirna. Haddii aad fiiriso wadamada Islaamka dadka burburay hadda fail state-ka noqday, intooda badan dad autocratic ayaa maamula oo xog ku haysa oo aan ogolayn xukunka in la baahiyo. Marka dowlad wanaaga laga hadlayo, marka laba arrimood ayaa, laba theory aa jirta oo wadamadaas dib loogu soo dhiso, oo mid ay tahay theory-gii Germany iyo Japan oo kale oo US ay maaragtay ku investigareysay waddankaas in dib loo dhiso waddankii, infrastructure-kii iyo society-gii dib loo dhiso waddankaasna uu prosperity uu galo ayagu ay sahna qaadaan, iyo mid hay-ado ay hogaamiso qaramada midoobay iyo NGO-y iyo wax lamida ay waddankii ka shaqeeyaan iyo waddamo kaloo daris oo laga yaabo inay gacanta qabtaan, ama grandfather waxa la yidhaahdo oo waddan weyn oo xoog leh uu waddankii dib u soo dhiso. Laakiin siyaasadda ku saabsan in waddankaasi uu soo noolaado waxaa saldhig u ah maamul wanaag. Muxuu yahay maamul wanaagu? Marka waxaa la rabaa dadka imaanaya oo waddankaas maamulkiisa qabanaya ama ka shaqeynaya kaadirada u ah in ay haystaan rule of law. Waxaa la rabaa dowladdu inay daacad ka tahay, oo good governance-gaas ayaa mid ka mid ay tahay in daacad ay ka tahay oo dadkuna si equal ah ama u dhow oo xaqsoor u noqota. Dambeyn waxaa la rabaa dadkaas maamulka haya ee ka soo saaraya waddankaas dhibaatada uu ku jiro inay la xisaabtan dhab ah ay muuqato, oo institutionadii wiiga ahaa ee keenay anarkigan iyo dowladdana inay burburto la xoojiyo.
Waayahay
anigu waxaan qabaa qodobkii uu ka hadlay Cabdiwaaxid ee ahaa dowladaha Islaamka guud ahaan qodobka sidaa uu sheegay weeye laakiin mid baa sii dheer oo ah inta badan islaam ahay waa carab dhaqanka carabkii waxa iskaga qasmay dhaqankii ay waqtigii hore ee aan dowladnimada casriga noqon ay lahaayeen oo ay rabaan inay wax ku maamulaan iyo mujtamacoodii iyo ummadahoodii iyo da-diyadii isla haysatadoo imika noqoto xaafad yaroo isku wada xidhan labadaa caqliba is-iman labada caqlina waxay deliyeen in xirkuf badan ay ka dhex dhalato ummadaha dhexdooda waxaana u badantay dowladaha carabta ee dan muslimkana ah lakiin dowlada bunsigooda badan baa ka fakadoon carab ahayno sida malaysia lahoo sida indonesia lahoo sida de india lahoo dee dowladda labaad ee ugu muslimka badan le caalamka ahoo marka waa kolle fikirkaas waa jira
soomaaliya aynu u nimaadno haatan waxaa lagu guda jiraa soo xulistii aqalka sare waxaa isna la geli doonaa baarlamaankii hoose labadaasi aqal bilowgoodu wuxuu saldhig u noqon doonaa maamulka cusub ee soomaaliya yeelan doonto afarta sannadood ee soo socda maadaama oo ay iminka tahay xilligii ay dooran lahaayeen madaxda hogaamin doonta afarta sannadood ee soo socota maxaa la gudboon cabdiwaaxid garyaqaankan ku hormaraya
horta sahar oo abaayo dalkaanu ilaa lixdankii markuu jirayba tabashuu galay tabashooyin buu dalkaanu dabagalay institution gudaha in la dhiso dalkaanu marna ma samayno haddaan usoo noqda marka hadda xildhibaanadan leeyahay waa la magacaabaya de xildhibaano saharoy complexitiga ma fiicna inay dad baarlamaanba ma jira hadda
maxaad ula jeedaa cabdiwaaxid haddaad noo cadays
waxaan ula jeedaa waxa weeye baarlamaanku yacni hal sano hadda functionalba maba ahaynba hadda baarlamaanka jira oo kan wareejin doona laakiin qalfaf ahaan buu u jiray faktaraduna waxay ahaayeen waxaa la xoojiyey niman madasha la baxay oo iyagu si kastaba ku yimaadeen lixdaasaa taladii dalka la wara oo iyagu ruuxood xataa constitutional ahayn laakiin baahida jirtaa oo ay ku qasabtay in sidaas loo dhaq haddaan marka fiiriyo baarlamaanka imaan doona haddii baarlamaanka imaan doona kama rajo xumi oo dad soomaaliyeed laakiin haddii environmentiga kasoo baxayaan qof kasta soomaaliya waa ucadtah waa og yahay yacni ama ha ahaato dad worlorism iyo qabiil iyo corruption iyo lakiin dad aan afkaar iyo aan ku imaanaynin iyo doodana aan la gelin oo yacni marka doodaha la galo dadku wuxuu soo bandhigaa afkaarihiisa iyo qofku waa yacni aniga marka waxaan qabaa inay iska tahay finkriska oo dalalkan westiga aan idhaaho oo hadba meel intay isku xiran ayagu qoraal yidhaaha aqal sare ubaahan yihiin aqal yarbi ubaahan yihiin iyo aqal hoosi ubaahan yihiin kabacdina lagu ablay garayo resourcesna aan loo haynin ninka 3,000 la siinayo oo dadkiisii aysi biyo ay cabbaan haysan ma waxaan u shaqaynaynaa 3,200 oo nin baa qarankao dhan mushaarkooda miyaa loo shaqaynayaa yacni waxaa ina habeeyey sibaynu u marannahay ma aqaan anigu waxay tahay sibaynu u marannahay oo dowladnimadii waa inagu adkaatay
oo maadsan tahay maxamed cali bilaan u imanaya intaanan xuseen u tegin
marka aniga de sida i muuqata mara deemiga soomaaliya marka dowlad dhexe ahaan ka eegto dee waxa weeyaan wax soomaali iyo dibadda laga wado oo la isku daray ayaa loo wadaa ee maaha wax maanta soomaalinta gacanta ku hayso isada u dhan tahay ay taladeeda wada leedahay ee aqaladan dhexeeya iyo aqaladan sarena dee waa inta badan waa ra-yo ka yimid dibadaha laakiin anigu laba arrimood aan arkaa horta soomaaliya dhibaata kusoo dhacday dhowr iyo labaatan sanood bay burbursanayd meel hoosena way tagtay marka aysalahayd soo kabana faragelin badan oo dibadeed baa dhinacyada kaga socota iyo ummaddii iska garan weyday iyada laftigeeduna isa sii wada qabsatay marka laakiin anigu dhinaca rajadaan ka eegaya kama eegaya oo dhibaatada dee haysata laakiin dee rajo badan baan anigu arka rajada badan aan arkaana waxay tahay laba nidaam baa isbarbar socda midi waa nidaamkan ummadaha caalamiga iyo intan dhexe ee dowladda dhexe ku ag warwareegta ay wada ee ah in ama baarlamaan la dhiso ra-iisul wasaare la doorto aqal sare iyo aqal hoose la samaysto ummaduhu soo xulaan midna waxaa weeye dowlad kale oo nidaamsan oo barbar socoto oo ah sida ummaduhu gobollada iyo dowlad goboleedada uga nool yihiin waxa weeyaan imika dowladdan dhexe ee la hadalhaya iyo aqaladeeda la dhisaya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu saameyn badan kuma leh horta nolosha dadka taasina waxay ku tusaysaa horumar badan oo la gaaday oo ah in dowladnimo badan oo mujtamacu leeyahay ay soo dhismayso ama haddaad tagto de buulo burke ama haddaad tagto de kismaayo dee dowladnimadii sideediba usoo dhismaysaa mujtamacibaa wato oo ama dowlad goboleed ku magacaw ama gobernatore ku magacaw ama dowlad kale ku magacaw way soo dhisaysaa tan waxaana caalamka waxa isugu mashquulinaya si aanay ugu dhicin soomaaliya vacuum ama meel cidla ah de waa inay sii sameeyaan structure jira structuradaas sax ma wada aha aniga waxaan qabaa talooyinka gobollada iyo degmooyinka kasoo dhismaya ee tartiib tartiibka la socda inkastoo iyaga laftooda faragelin aanay jirina faragelin badan ku socoto ayaan qabaa inay muddo dabadeed
مليان بتقول شو ما عليه الله لا يصير هو ناكسن بعد اسمه شن تخلص صوت سعره لكن دولنا هاك صوت اسمه قبلنا يو أرماه هو هاك صوت اسمه أيام اللي بيسلي شن سنرو ثمن سنرو دبدي وحنا نقول كرامة كان ده أيام مركز ثور ريالن دانتا حتى قبلنا ده سيكون شيء أنا بقول قبلنا ده سيكون شيء أيه أرنا عطه
وان قصدي وضمة سنتها محمد حسين عبد الكريم هي لبذا فكرة ضوض بودجي ستي محاكا قبحة
walaal waa su'aal aad u wanaagsan way arintan dalka Soomaaliya sideedaba waxay salka ku haysaa doctrine-ka ah sida state burburay loo dhiso ama state building waxa la yiraahdo siyaasadaas marka waxa udub u ah waxa la yiraahdo decentralization in la sameeyo oo xukunka la baahiyo waa sababaha keentay in state-yadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo taas aan fududeysa waxyaalaha la yiraahdo state building marka la sameynayo dib u dhisid wadan marka la yiraahdo dib loo dhisaayo sida walaalkay u sheegay waqtigan hadda la joogo haddii aan Soomaaliya fiirino waa aad u fiicnaa lahayd oo wanaagsanaa lahayd in leader xoog leh oo la helo laakiin waxay ila tahay oo muuqata waxaa u noqon kara muruq waxaa u noqon kara qofka raba inuu Soomaaliya hoggaamiyo dhibaatadana ka saaro masal waxa uu noqon kara inuu leeyahay muxuu ahaa visionary qof ah inuu yahay oo fikir dheer oo culus qaba kasbana kara quluubta dadka oo keensa kara haddii taa la helo oo ay Soomaali muxuu ahaayto ay dantooda ka arkaan fikir qofka inuu visionary yahay waddanka dhibaatada ka saari karo garbana yeesha waxay ila tahay inay masalkii ay noqon karto oo fikir fiican dhali kara qofkaas oo Soomaali iska daa muxuu ahay wax la keeno boqolaal sano iyo konton sano iyo wax fikrada ku saleysan iyadoon laga fikirin la yiraahdo muxuu ahay next 20 years next 10 years next 5 years qofkaas muxuu Soomaaliya was barnaamijiya marka waxaa la rabaa leader visionary oo fikir dheer oo culus leh isla markaasna waaqici ah oo fahmi kara hawsha hortaada iyo tabihi uga bixi lahayna haysta marka visionkii tabti iyo muxuu ahaayto haddii uu isku helo waxay ila tahay in masal u noqon karo in Soomaaliya ay leader fiican hesho
waad mahadsan tahay gabagabadii waxaan siinayaa dhinaciisa Cabdi Waaxid maxay noqon kartaa in wadamadaasi hore ay soo burburay laga baran karaa marxaladii kala duwanaa Soomaaliya soo martay ay ka baran karaan haatan hoggaamiyaha ay dooranayaan iyo madaxda ay dooran doonaan qaabka uu weekanayo sidee lagu soo xulan karaa
saar horta walaalahay yaani tilmaanta ay ka bixin horta hoggaamiyaha dabcan environment horta waa inuu conducive yaani waa inuu yahay environment bilaaya horto qofkii qofka bilaayay waa inuu yahay haddaan environment ugu jirinin geed qurux badan kama baxo meel maaragtay nafaqadeedii iyo nutrition-keedii aan wadan horta Soomaaliya dee hadda environment-kaas hadda waa adag yahay runtii dalkaana wuxuu noqday dal xoogig badan oo ay iskaga soo horjeedaan oo ama diineed ha noqoto ama international muxaabaraadka caalamiga ah oo involved ku noqday dalkaan dowladnaasna waxaan fiican bal sharciga in lagu dhago wixii la qorto in lagu dhago wax kale hadda yeelkeeda hadii la yiraahdo dastuurka aan baynu dhiganay hadii madaxweynuhu dastuurkaas ku dhigo oo tuso dadkaas yani wixii la qortay in la ilaalinayo sharciga booliska qofku qabto in maar sharciga la marinayo yani waxyaabaha yararka hadda waxay keenin karaan fikir dhan wax badan bay ina gaarsiin karaan
wad maadsantay maxamed cali bilaa maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
qodobada waxaan soo gabagabeyn lahaa dhibaato uu ku filan way soo martay oo Soomaaliya dhibaato xoog ah soo martay kulli sidii hore waa la soo dhaamay wada waxa jira sidoo baan laado xasan sheekh qof la midii soo sharxi karib jirin baa jirisa dhowr iyo toban sano gartay waan soo baa igsanayn inuu qabqabla dagaal noqday mooyaane maanta dad isagoo shucuubo professora ayuu dib madaxweyne noqday waxaan qabaalashay soo dabadeed in ay tagadooda meel dhigtaan ayaanu qabaayna ku qurux badan
dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa sida quruxda badan ayaad barnaamijka uga qayb qaadateen iyo waqtigiina aadna soo siiseen guud ahaan dhegaystayaal waxa intaasi noogu dhan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen kariyaqaan Cabdi Waaxid Cabdullaahi Warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaan shuruucda dastuurka iyo dawladnimada wuxuu ku sugan yahay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka حسين عبد الكريم قندش oo isna bartay dhaqaalaha iyo maamulka dawladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka iyo Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hoggaaminta muddo 27 sanadoodna ka tirsanaa hay'adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqeeyay qaar ka mid ah wadamada burburka soo gaaray haatan wuxuu madax ka yahay qayb ka mid ah barnaamijyada ay hay'adda USAID ka fulisay dalka Nigeria waxaanu ku sugayay magaalada Abuja inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kala waa anigu waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
aday u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo idoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka halkaad kala socotaana waa VOA. Howlgallo military ayaa shalay ilaa xalay ka dhacay deegaano u dhow magaalooyinka Afmadow iyo Baardheere ee maamul goboleedka Jubaland. Howlgalladan ayaa dhexmaray ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa caalami ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Gaashaan leh Cismaan Sheekh Cabdi Qorax waa abaandulaha guutada sagaalaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay gobolka Gedo. Waxa uu sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen shalay iyo darad deegaano u dhow magaalada Baardheere oo ay khasaare ku gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab. Jamal Ahmed Cismaan ayaa gaashaan leh qorax khadka telefoonka ee Garbahaaray kula xiriiray isla markaasina weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo weerarada dhacay.
Ciidamadeena maalmahan howlgallo ay ka wadeen area Baardheere waxaa howlgallo laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay shalay iyo maalintii horeeyay oo darad ahaa. Iyo maanta oo lasoo gabagabeeyeyba area Baardheere gaar ahaan deegaanka Jungle meesha la yiraahdo iyo Helgaras dagaalo ayaana nagu dhex maray nimanka shabaabka ahaa oo aan beegsayna iyo ciidankeena magaca.
Marka dagaaladaasi maxay ku yimaadeen? Ma weerar adigu aad qorsheyseen oo aad qaadeen buu ahaa mise meel idinku intaad joogteen laidinku soo qaaday?
Waxay ahayd nimankan cadowgaasa ogtahay baro rasmi ma lahan, laakiin waxaa jira meelo ay ku nastaan inta badan oo ay isku urursadaan. Sidaa awgeed marka deegaan hoos imaada degmada Baardheere oo meel ahay meel iska urursanayeen ayaan xogta helnay. Sidaa awgeed annaga ku weerarnay maalintii hore oo darar ahayd meesha ayadaa dhib ayaan ku gaarsiinay, waana ka kala ceyrinay. Kadib haddana howlgalladii oo sii socday meel kale ay haddana maalintii shalay dagaaladu ka dhacay magaalada.
Marka maxaad inooga sheegi karaysaa khasaaraha rasmiga ahi ee dagaaladaasi ka dhashay aad ogtihiin?
Dagaalada maalinkii hore nimanka cadowga ahaa meesha ay ugu waxaa oga dhintay 3 qof meesha ku aragnay. Sidoo kale waxaa ku gaaray dhaawac badan oo ilaa 7 qof ah. Kadib maalintii labaad meel Helgaras la yiraahdo ayaa haddana ku beegsanay oo kaloo isku urursanayeen ahayd, iyaduna halkaa waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib ugu geystay nimanka cadowga. 7 kale ayaa meesha oga dhimatay, sidoo kale dhaawac badanna waa jiraa, inkastoo xogta rasmiga aanan helin.
Waxaad sheegaysaa in khasaare aad gaarsiiseen dhinacidii kasoo horjeeday, maxaad ku xaqiijin kartaa marka inaad dhibaatadaasi gaarsiiseen kooxdiidii kasoo horjeeday?
Waxaan ku xaqiijinaynaa ciidamadeena ayaa dul istaagay dhib loo geystay oo meydadkii iyo magaranaysaa wixii meesha ka yaalay. Sidoo kale wararka kale na waa helaynaa oo sida dhaawaca la gaarsiiyey ahna waa helaynaa oo iyaga dhexdoodan ka helaynaa.
Dhinaciina bal ka waran, khasaare intee buu gaarsiiseen yahay?
Maalinka hore waxaa naga dhaawacmay 2 askari oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyaguna dhaawacooda aad buu fudud yahay oo ma ahan wax halis ah.
Maalinta xigtana?
Maalinta xigta waxaana soo gaari ma jirin. Annagu waxaan macnaha markaa beegsanaynay niman aan ogeyn meeshay joogaan, balse annagu wax khasaara nooma ay geysanayn alxamdulilah. Iyaguna meesha dhib fara badan baa ku gaaray maalinkii labaadna.
Laakiin waxaa laisweydiin karayaa maadaama sidaad sheegtay maalinka labaad uu kaga khasaaro badnaa maalinkii koowaad kooxdii aad la dagaalamayseen, idinkuna sidee bay waxba idin ku soo gaarin oo khasaare intaasi la egnaa aad ku gaarsiin karaysaan kooxdii kasoo horjeeda? Taa ayaa laisweydiin karaa.
Way dhacdaa, waxaana kalifaya xukunka Ilaahay baa kalifaya marka koowaad. Marka labaadna anagu ciidan tababaran ayaan wadinay, nimankana waa niman iska jamcaad oo dulka ku jiray. Saa ogtahayba inay ku gaadaan ubeen ayagu khasaare ku geystaan, laakiin falfal marka la yidhaahda khasaare ma geysan karaan oo meesha ku kulantaan daqiiqada wax ka badan inta badan kulamo dirarayaan, kadibna baacsiga ayaa lagu dhibaateeyaaba ayaga magarad.
Gaashaan leh Cismaan Sheekh Cabdi Qorax, abaandulaha guutada sagaalaad ee ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ee fadhigoodu yahay gobolka Gedo, waxaanu u warramayay wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Cismaan.
waa taa habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Xuseen Baraadan ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. dalalka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa dadweynaha ku nool waxay si dhow ula socdaan oo ay isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee Maraykanka oo dhowaan ka dhici doonta dalkan. Doorashada Maraykanka ee sanadkan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah, iyada oo markii ugu horreysay ay haweeney soo gaadho heerkii ugu dambeeyey ee doorashada, iyo sidoo kale murashaxa jamhuuriga Donald Trump oo noqonaya isagu qofkii ugu horreeyey aan siyaasi ahayn ama siyaasadda ku jirin oo halkaas soo gaadha. Haddaba sida ay dadweynaha dunida islaamku u arkaan doorashada sanadkan ee Maraykanka ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Doorashada ka dhici doonta dalka Maraykanka waa doorasho si weyn loola socdo ama loo indhaindhaynayo wadamada islaamka, gaar ahaan wadamada carabta iyo kuwa bariga dhexe. Wadamadaas oo bariga dhexe waa si weyn ka qaba, hadduu ku guuleysto Donald Trump ninka ah oo murashaxa ah oo u tartamaya aqalka madaxtooyada ee dalkaas, waxa cabsi laga qabaa isagoo hore loo arkay mowqifkiisa la xiriira wadamada bariga dhexe iyo dadka muslimiintaba. Isagoo horena u sheegay laga warhayo in ay adkaanayso inay muslimiintu soo galaan dalka Maraykanka, cadaas ugu imaan karaan dad kuwa joogana. Clinton oo ah haweeneyda u tartamaysa iyaduna, maadaama horena u ahayd wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkaas, iyadoo horena looga bartay in ay siyaasaddii Obama ay la soo shaqeysay oo ah mid u dabacsan wadamada islaamka ay kuwa carabtaba, laakiin cabsida mu weyn u xoogaya iyadoo labada murashaxba aad bay u dhaliilayaan wadamada carabta ay kuwa islaamkaba, taa u aqaaniga maadaama Obama uusan ka qaban arrimo badan ay carabta sugayeen wax laga qabto, isagoo ka gaabiyey dagaalkii lagula jiro dowladda ama dowladda islaamka ula baxay ama Daacish ay ka dagaalamo Ciraaq iyo Shaam iyo wadamo kaleba sida arrimaha Yemen uusan waxba ka qaban, iyo sidoo kale Liibiya oo u qaybsantay saddex dowladood ama saddex xukuumadood oo haatana dagaal weyn ka jira oo saxaaysigu aad ugu weynaaday.
Labada murashax ee ku tartamaysa doorashada Maraykanka ayaa midkoodii ku guuleysta talada dalka Maraykanka waxaa hor yaalla arrimo badan oo ku saabsan dunida islaamka, gaar ahaan bariga dhexe iyo dalalka carabta.
Qaabkay ula dhaqmi doonaan baa laysku hayaa, sida arrimaha xorriyadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda qaabkay u wajihi doonaan oo ka taagan sida Masar iyo wadamo kale oo xasiloon. Sidoo kale waxaa jirta wadamada khaliijka kale ee qaabkay siyaasadda Maraykanka arrimaha dibadda ula tacaamuli doonaan, iyadoo cabsi ay ka qabaan dowladaha saaxiibka la ah Maraykanka sida Sacuudiga in khatar la timaado hadduu ku guuleysto Trump ninka loo yaqaano, iyadoo horena loo sheegay in maxkamad iyo lala tegsanayo dowladda hadii lagu helo kiisaska la xiriira dacwada ka dhacday 2011 doorashada tan Maraykanka. Cabsi weyn bay ka qabaan, iyadoo ay arrimahaasna ay wadabdhexaad u yihiin iyo Iran oo ah iyaduna dowlad ay qabtaa inay kanaalka biyo mareenka Hormuz xoog ku yeelato, iyo khaliijka carbeed oo faragelin ku wada wadamo badan carbeed sida Baxrayn oo kale. Maraykanku qaab ula tacaamuli doono arrimahaas, cabsi weyn baa ka jidda. Sidoo kale Turkiga oo isaguna had ciidamo keenay Suuriya baa jidda, iyadoo hala kale jaamacadda carabta hore u dhaleecaysay oo aada u eedeysay inuu kala baxo ciidamadiisa Turkigu wadanka carbeed. Sidoo kale waxaa jirta xasaasiyad wadamada carabta ay ka qabaan Turkiga. Arrimahaas iyo arrimo badan marka lasoo duuduubo wadanka wadamada carabta, gaar ahaan wadamada muslimiinta ah. Sidoo kale waxaa ka taagan Afghanistan isagoo iyadoo dagaalo ba-an dowladduna si fiican umaysan shaqeyn, waxaana Ciraaq hadda ka hor u sadaan usiin la riday isagoo loo arko dowlad sharciyan ahayd oo si sharci darra loo riday. Sidoo kale waxaa jirta in ciidamadii Ciraaq la kala diray oo haatan ilaa haatan ciidan aad u wanaagsan oo hanan kara iska jirin. Sidoo kale waxaa jirta farag xoreyntii Mosul iyo qaab kuwa qayb qaadan doono Maraykanku. Arrimo badan baa jira, waa bariga dhexe aad haatan aad isbedelo waaweyn ba kusoo wajahan. Waxaa jira ururo ka dagaalama oo Daacish ah iyo kuwo argagixiso isugu jira oo wadamada carabta jooga. Haddeer sidoo kale nafta iyadana ugu dheedo qolyaha ka dagaalama Siina ee qaabka loo tacaamuli doono Xisbullah iyo Xamaas baa jira, iyadana Gaza afduu ku haysata oo u diiday xukuumadda Falastiin inay timaado oo madaxweyne Cabaas uu xukumo. Marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo bariga ka taagan baa la fiirin doonaa qaabka loo dhaqmi doonaan.
Arrimaha kale ee saameynaya dunida islaamka horena ay uga hadleen labada murashax mowqifkooda ku aadan waxaa ka mid ah heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Maraykanka oo hogaaminaya quwadaha waaweyn. Heshiiskan ayaa dejiyay xiisadii colaadeed ee Maraykanka iyo Iran, laakiin waxa uu albaabada u furayaa walaac ay muujinayaan dalalka khaliijka oo u badan sunniyiinta. Burburka heshiiskan ayaa ka sokow Iran waxa uu saameyn ku yeelanayaa dagaalka ka socda Suuriya oo ay dowladda Iran gacansaar la leedahay maamulka Bashar al-Asad, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac. oo ka tirsan xarunta daraasadka ee jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Doorashada wuxuu sameyn karaa talaam oo kale wuxuu shoore u sheegay sida la sheegay in uu heshiiska uga gasho doono dowladda Iran iyadoo heshiiskaasna Obama waqtigiisii la galay. Waxaa jira in sameyn weyn ku yeelan karo iyadoo qulqabateen Iran ay saarnay jamhuuriyadda Islaamiga Iran iyadoo la doonayo in si wanaagsan uga qayb qaadato xalinta wadamada Ciraaq iyo Suuriya si wanaagsan uga qayb qaadato. Marka meesha waxaa ka baxaya in olaad hor leh oo maaragtay Iran iyo heer galbeedka ay ka dhex dhaca iyadoo haatan xaaladu degan tahay oo Iran tiri balan qaaday inay ka shaqeynayso nabadgelyada guud ahaan ee wadamada Carabta iyo wadamada dariska la ah. Marka waxaa laga yaabaa hadduu Trump soo baxo in dhibaato weyn ay ku timaado bariga dhexe guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada khaliiska iyo wadanka Suuriya. Waxaa cabsi laga qabaa Trump hadduu soo baxo in tallaabo degdeg ah uu ka qaato madaxweynaha Bashar Assad oo xukuumaddaas iyo dowladdaas militariga inuu meesha ka saaro, iyadoo hore loo soo arkay Saddam Xuseen markii laga saaray meesha iyo militarigiisiiba waxa meesha ka dhacay. Marka cabsidaasaa jidda faragelin militari ku salaysan inuu sameeyo waa laga cabsi qabaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi nala socosinaya halka aad ka dhegaysanayseen. Waa v o a dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaynu jallacaynaa, bal aynu ku yara nasanno heestan iyo Faadimo Hilaac.
kasi fanaanada Faadumo Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadda oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.